Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Care geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha al sendo de la 12 de Augusto 2019. Memoru ke vi povas sendi via in mesajoin al Radio HCO ĉe enet.cu kaj ankaŭ vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohco.cu / EO. Alieblezzo auskulti nian elsendon estas ĉe la kanalo YouTube de Mario Ruiz Carel pri Radio Havano Kubo kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Robert Port. Al ciui ni dankas pro via interesigio kai subteno. Kiel kutime, ni invitas vin jui nian hodiauan proponum, kai compreneble, ancau ni invitas vin accompani nin dun la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur masaton, miseron, kai median detruon, en mondo kie loggias prescau 7 000 000 000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, ni invitas vin sekvi nin en Twittero kaj Facebooko. En Twittero ĉe Itza Esperanto kaj en Facebooko en Radio Havano Kubo en Esperanto. Havana Felietono, programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian vincentan jubileon la 16 de novembro 2019. Por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan Felietonon. Por Havano, la plej bona.
Caraighe auscultantui, nia Havana Felietono presenta a Salvi Belan Locon, situanta in centra quartalo de nia urbo, temas pri la bieno de la mueliloi. Gi estas giardeno de extraordinarai historiae valoroi, heredai cae mediai, kiu estas mastrumata de la oficeio de la Havana Historiisto cae situas en la centra avenuo Salvador Allende, iama promenejo de Carlo Latria. Tiu ĉi ekologia parko gardas 170 speciojn vegetalajn, el ili 10 estas endemiaj de la kuba flaŭro. Cetere ekzistas abunda sovaĝa faŭno ligita al ĝi, tiel ke vivas pli ol 76 specioj en tiu ĝardeno, kaj el ili 19 moluskoj, tio estas 7 akvaj kaj 12 surteraj, inkluzive de unu endemia. Plus 2 amfibioj, 8 reptilioj, 32 birdoj kaj 5 mamuloj. Nuntempe la bieno de la mueliloj estas scenejo de kelkaj agadoj celantaj vundeblajn sektorojn de la loĝantaro. Tio estas infanoj, gejunuloj, virinoj, handikapitoj kaj triaj aĝuloj. En la bieno efektiviĝas vizitoj gviditaj por institucioj, lernejoj kaj aliaj grupoj. Ankaŭ por la ĝenerala publiko. La partoprenantoj konatiĝas kun la historio de tiu ĉi parko ekologia, ties allogaĵoj vegetalaj kaj bestaj, kaj ankaŭ vizitas la unuan papili-ĝardenon de Kubo. Ĝi enhavas ekzemplerojn de 7 aŭtoktonaj papili-specioj de la insulo, kaj kelkaj el ili estas ekzotikaj, kaj ĝia evolua ciklo okazas ene de la ĝardeno. La formovo de la papilioj al la papili-ĝardeno ene de la bieno okazas per 3 apartaj procedoj. Tio estas, oni metas ilin en etajn kovertojn kun granda zorgo por ne damaĝi iliajn flugilojn. En tiu ĉi bieno ankaŭ okazas diversaj florfestivaloj, kiuj tre popularas kaj allogas multajn vizitantojn, tio estas floramantojn. Krome, ĝia spaco verda kaj pura, trankvila kaj freŝo plena, konsistigas pulmon por la havanaj loĝantoj. Karegi aŭskultantoj, dum tiu ĉi somero okazis en Havano pluraj kulturaj aranĝoj, edukaj kaj distraj, kiuj allogis multajn hobi-amantojn kaj familiojn. Promenante tra la malnova urboparto, mi vizitis la domon de Simón Bolívar, belega arkitektura juvelo de nia preskaŭ vincenta urbo. En unu el la grandaj haloj de tiu ĉi domego, mi renkontiĝis kun un grupo da personoj el diversaj aĝoj, kiuj kunvenis por paroli pri filatelo, kompari siajn kolektojn kaj organizi programon, kiu inkluzivis somerajn metiejojn. Demandinte ilin, mi eciis, ke dum tiu ĉi somero, jam finiĝanta, la Filatela Federacio de Kubo aktivis rilate metiejojn. La federacio en Kubo havas pli ol 2000 aliĝintojn, kiuj grupiĝas en 20 filatelaj kluboj aŭ rondoj. La Filatela Federacio de Kubo estis kreita en la jaro 1960, kaj ĝia celo estas stimuli kaj evoluigi la emon kolekti poŝmarkojn kiel gravan ilon por kultura kaj eduka formado de la loĝantaro kaj aparte de la junularo. Parolante kun la junulo Gabriel Simón, prezidanto de la Filatela Klubo de la malnova urbocentro, kies sidejo estas en la domo Simón Bolívar, li klarigis, ke ili havas kelkajn membrojn, kiuj estas premiitaj en pluraj konkursoj landaj kaj eksterlandaj. Li aldonis, ke la junula Cuba filatelo estas inter la plej elstaraj de Latinameriko. Ankaŭ li informis pri la nunaj defioj rilate teknologiojn kaj filatelio, pri kio ili klopodas labori plej aktive por allogi aparte gejunulojn. La filatelistoj ankaŭ sciis, ke filatelo kaj Esperanto estas ligitaj de multaj jaroj, kaj ke en Kubo ekzistis en la pasinteco kelkaj elstaraj esperantistoj filatelistoj. Kiel aldono, mi volas memorigi al vi, ke okaze de la 70ª Universala Kongreso en Havano, en la jaro 1990, oni eldonis belan poŝmarkon kun Zamenhof kaj Esperanto stelo, kiu estis tre populara en la filatela mondo. Ĝin eldonis la Kuba Ministerio pri Komunikado kaj la Kuba Federacio de Filatelo. Do, estis ja bela kaj utila promentago por mi en mia urba centro, kaj satere mi volas memorigi al vi, ke Havano per plej diversaj tiaspecaj aranĝoj ankaŭ festas sian Vincent Iarigion ciare. Kubo estas inter la latinamericai landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contrau tuberculoso. Caregi ascoltantoi, pasintsemaine estis informite che spite alla campanioi organizitai ca gviditai della usona registaro por haltigi la fluon de turistoi alla insulo, Cubo jam ricevis 3 milionoi da exterlandai visitantoi. La electo de tiom da homoi visiti la insulon evidentigas la fidon kaj rekonon al tiu ĉi destino, kiu ofertas ne nur naturajn kaj kulturajn allogaĵojn, sed ankaŭ sekurecon, kiel asertas multaj vizitantoj. Kubo antaŭvidas plu kreski je nombro da ĉambroj kaj en la konstruo de hoteloj. Krome, miloj da ĉambroj estas disponeblaj en privataj domoj, kiu estas varianto tre ŝatata de multaj individuaj turistoj dezirantaj gustumi la homan proksimecon. Oni esperas fine de tiu ĉi jaro ricevi pli ol 4.300.000 turistojn. Kompreneble temas pri granda defio, ĉar samtempe ekzistas kampanjoj misinformaj kaj tre konkretaj agoj de la usona administracio por timigi eblajn vizitontojn, kaj case de usonai civitanoi ili eĉ ne rajtas turismi nialande. Nur kelkaj specialaj permesoj eblas por ili, krom la timigoj pri sekureco inter alio. Kompreneble, kompletaj falsaĵoj ĉiutage estas distrumpetataj de la amaskomunikiloj, aparte de usonaj funkciuloj kaj eĉ de la prezidento mem, por eviti progreson de la insula ekonomio. Malgraŭ ĉio, la kubanoj laboras por plibonigi siajn turismajn ofertojn kaj servojn, jen por amantoj de naturo, jen por amantoj de aliaj momentoj kiel ekzemple renkontiĝon kun la kuba realo, aliaj preferas la maron aŭ la kuban kulturon. Ĝenerale, turismi en Kubo ĉiam estas propono tre bonvena por multaj amikoj de Kubo tra la mondo, kaj ankaŭ de tiuj, kiuj volas de proksime vivi kaj gustumi la kuban realon. Karaj aŭskultantoj kaj parolante pri destinoj turismaj en Kubo, ni volas ankaŭ reliefigi che la plei populare i destinoi de turistoi quien visitas nian landon estas unue Havano, sed inter la plei chatatai estas compreneble ancau la banloco Varadero, la naturparco Viñales en la occidenta parto de la insulo. En la centro, la colonia urbo Trinidad, cae en la oriento estas la urbo Santiago de Cubo, cae la urbo au urbeto Baracoa, en la plei extrema orienta provinzo Guantánamo. Gi estas la unua vilao fondita de hispanoi alvenintai al Cubo,
kiam en la jaro 1492 alvenis Kolombo cum siai shipoi. Fakte ni devas mencii ke la colonia urbo Trinidad, tio estas en la centro, consistigas nepran visitindan locon por ciu persono kiu aprezas arquitecturon kaj historion. La iama vilaĝo de la Santa Trinidado, en la centra regiono, centro-suda regiono de la insulo, nome en la provinco Santi Spiritus, gardas gravan arquitecturan kaj naturan riĉaĵojn, subtenatan de pli ol kvar jarcentoj da historio kaj varia gamo de tradicioj. La urbon ĉirkaŭas montoj el abundaj arboj kaj famaj valoj, kie videblas restaĵoj de malnovaj sukerfabrikoj ankoraŭ konservataj. En tiu regiono situas krome la montoĉeno Escambray, lulilo de la plej variaj vegetalaj formoj, ekde la senparaj arborescaj filikoj kaj sovaĝaj orkideoj ĝis la arbaroj de koniferoj, aldone al la complemento donata de kelkaj endemiaj specioj en la fauno. Kaj ni devas aldoni ke la teritorio ĉe Trinidad, kiu estas unu el la unuaj vilaĝoj fonditaj de la hispano en la insulo, ankaŭ posedas vastajn sistemojn de kavernoj, kiuj enhavas la plej diversajn historiojn ligitajn al la ekzisto de la kubaj praloĝantoj en tiu regiono. Jen pro la abundo de historioj kaj legendoj, kiel pro la naturbelaĵoj, kaj tre speciale pro la kolonia arkitektura juvelo tie konservata, la urbo Trinidad estas vizitinda. Ĝi estas nacia monumento de Kubo kaj homara heredaĵo laŭ deklaro de UNESCO en la 80-aj jaroj. Do, turismi en Kubo ne nur donas plezuron, kulturon kaj distron, sed ankaŭ sekurecon. Jen invito al vi. Caregi amicoi, ne invitas vin, jui, nian hodiavan musican propon.
Por si estas tre natura afero, se ce festo au banque controlu vin, char homoi ofte shocijas profito, au strangai bruoi sen corpai. Esprimoi de liber gasai melodioi raucai crioi de la ver nevideblai forzoi misterai fursoi povas nascigi larmoin cae ridoi fainai emozioi de la homa vi se vi curaggiassi
Tegi auscultanto e kiel jam tradicie ni dedicas momentum por rigardi tra Esperantujo kelkajn okazaĵojn. Ekzemple, ni sciis ke Universala Esperanto Asocio prezentos atelieron en Salt Lake City. Kaj jen estas sciigo kiu venis pere de informo de UEA. La demando estas ĉu la angla sufiĉas? Auscultante la multa invocio in de la mondo. Gi estos la temo de la ateliero selectita por presento en la civil socia conferenzo de Unuginta in Nazioi en Salt Lake City de la 26a gis la 28a de augusto, do jam en tiu ĉi komenciĝonta semajno. La atelieron dividos la nove elektita presidanto de UEA, doctoro Duncan Charters, acompanata de Anna Bernet, el Esperanto USA, kai du representantoi de TEIU, la junulara Esperanto organizo, nome Hans Becklin, kai Marcus Grieb. Anca partoprenos la representanto de UEH UNESCO, signorino René Triol. Do, sen dube interesa temo. Tio estas chula angla sufichas, auscultante la multa in voce de la mondo, estos la temo de la civil socia conferenzo de uno de la 26a gis la 28a de augusto. Bon desiroen alla representantoi nome de la Esperanto comunumo. Caregi auscultantoi dun tici semaino estas ocasanta en la bella urbo Triesto la 26a Congreso de Esperanto, facte la Itala Congreso de Esperanto, kiu estas ciujara evento kiun organizas la Itala Esperanto Federacio. Ti okazas ciujare en la bela urbo Triesto inter la 24a kaj la 31a de augusto. Gia congresa temo estas multculturismo kaj plurlingvismo hodiaŭ. La congreson partoprenas pli ol ducent geesperantistoj el pluraj landoj kaj mondregionoj, ĉar estas ĉiujara evento kies prestiĝo kreskis kaj gajnas multajn adeptojn, ne nur italajn. Dum la congreso interalie okazas seminarioj gvidataj de kompetentaj spertuloj, prelegoj kaj diskutoj, kursoj de Esperanto por komencantoj kaj progresantoj, libroservo kun lastatempaj eldonaĵoj presentataj kai concertoi, teatrajoi, kai excursoi por conatigi cum la mirinda kai unica circauajo. Por conatigi cum la bella urbo Triesto, la partoprenantoi en la Itala Congreso, la odexesa Itala Congreso, havos multen chansoen. Se ni volas aldoni che pri la originoi de Triesto racontas tre antiquai legendoi che la fondinto de la urbo estis Tergesteo, au Tergesteo, amico de Iasono cae de Argonautoi, quiu tie haltis. Transe de la mitoi, en vere la urbo estis fondita de proto-venetoi, cae la unuae neneglebae atestajoi consistas el la tiel diritai castellieri, proto-historiae villagioi circauitai per muregoi el ortangulae stonoi, construitai sur montetai suproi, ciae monteto Santa Justo en la urbo men, cae aliae sur la karsta alt-ebenaggio. Hodiaŭ Triesto estas belega urbo kaj ĝi estas sidejo de Triesta Esperanto-Asocio, kiu posedas longan kaj solidan Esperanto-movadon. Pliajn informojn vi trovos ĉe congreso2019.esperanto.it. Do, nia Esperanto-redakcio deziras multajn sukcesojn al la 26a Itala Kongreso de Esperanto en Triesto, Italio.
Si volé más mí, de venón de la cantando, y lindro pas mi galanta, y caeré en contra esta sopir, un canso muy fascinante, y lindler mi corazón. Y opril de ven, en el Habano, en el Santiago, su verena flago, y lía montaña. Thank you.
Estimatei geamicoi, estas la momento informici pri la plei gravae ocasintagioi de la semaino en Cubo. Soile alla Vincent Jarfesto, Havano Carnavalumas. Kiel estis anoncite, la Carnavalo de Havano comencigis pasintsemaine, kaj gi estas dedicita alla Vincenta da Treveno de la urbo. Temas pri tradizia populara festo, kiu tra la tuta lando efektivigas dun somera periodo. Depende de la urbo, oni havas malsama intagoin en julio kaj augusto. Havano juas du semaino finoin de Carnavalo. Ciare comencigis la decesan gis la decoca, cae recomencigis citium semaino finon gis hodio, la dudecvinan de augusto. Ciel acertis la organizantoi, la carnavaloi igas pli popularai, cae spegulas la idiosincrasion cae cutimoin ligitain cefe al dansoi. La tradizia promeneio, la moleo, cion en la hispana oni nomas malecom, serpentumas tra la norda marbordo de la urbo, cae gi estas perfecta sceneio por la festa parado cae surstratai danzoi cae concertoi de popularai bandoi. Gi comencillas e llenanaua horo vespere, marquita de la canon pafado, cio estas urba tradizio. Giuste tiam exonas la musico tra la tuta moleo cae la dans figurantoi cae carnavalai sciaroi iniziatas sia in presentoin e la ritmo de danziga musico. La publico povas sidi ce preparitas seneio por spectantoi cae aliai, lau prefero, staras cae danzas ce seneioi disigitai tra la tuta avenuo cio esas proximume 1 kilometra. La ciliare festoi sub la slogano Carnavalo Gela Grando por Havano Vincent evidentigas notindam recuperigion cae la fortan radicon popolan de tiuci evento. Partoprenas el starai danzai companioi ciel tiui de la cabareto Tropicana, la ballet companio Revolution, cae por la unua foio la dance ensemblo Opero de la Strato, populare gruppoi cae orchestroi. Hodiau successe fermicias la Carnavalo de Havano. Kai gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo,
yes baldao.